2 от мястото на събитието.
Среща на високо равнище на Алианса на консерваторите и реформистите в Европа от 22 март.
Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the ACRE Liberty Summit.
За мен е огромно удоволствие да представя господин Борислав Цеков, който ще бъде нашият модератор днес. Борислав е конституционен адвокат, занимава се с политически анализ, пише, а също така има прекрасна кариера като член на Европейския представител на Българския парламент, също така е бил съветник на президента, омбудсман и така нататък, работи за фундация на Институт за съвременна политика и е писал много книги и публикации. Сега ви давам думата, господин Цеков.
Dear Mr. Zahradil,
уважаеми господин Захардил, уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Алианса на консерваторите и реформистите в Европа, представители на консервативните партии, както от Европа, така и в САЩ и други райони в света. Уважаеми приятели, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам на тази среща на върха за свободата в София. Тя преминава под мотото промяна за истинска демокрация и благоденствие в България. Името ми е Борислав Цеков. Днес ще имам честта да домакинствам тази среща на върха в София. Програмата ни за този следобед е доста гъста и изключително динамична. Позволете ми сега да споделя няколко идеи с вас. Нещо, което не е написано в сценария ни. Преди няколко дни имах среща по работа в Италия. Застанах пред една прекрасна катедрала в Италия и казах, погледнете тази катедрала. Партньорът ми от Италия обаче ми каза, че те не се заглеждат по катедралите, а по-скоро катедралите гледат към тях. Катедралите са съществували преди тях и ще продължи да съществуват и след тях. Това още веднъж ми напомни, че всички ние, които сме се събрали тук, споделяме едни ценности, едни принципи, неща, които са съществували преди нас и които ще продължат да съществуват след нас, много след нас. Говорим за свободата, достоинството, правовия ред, конституционализмът, суверенността, както и идеята за унитарната държава.
Since Reagan and Thatcher,
минаха много десетилетия след Рейган и Тачер. Създаде се едно статукво, което в момента доминира и управлението, и правителствата, както и обществения дискурс. Целта на този дискурс е да се стигматизират и да се маргинализират други видове демократични гледни точки. Това е статуквото на неоглобализма. Това е един отровен коктейл. Три са неговите съставки. Първата съставка е неолибералният пазарен фундаментализъм. Той ни проповядва, че пазарът в световен мащаб е неограничен, че трябва да се унищожат унитарните държави, че трябва да се прехвърли властта в наднационалните институции и демократичният контрол на гражданите трябва да бъде отнет. Вторият момент е свързан с неоконсервативната идея за еднополярния свят и третият момент е свързан с една политика, която идва от ляво, политика, която отравя обществото. Тя насажда безкрайни конфликти И
поставя
в противовес всяко мълцинство към останалата част от обществото. Така или иначе,
неоконсервативно политиките
в областта на пазара на пиво са много специфични. Заради това и вкусът на Coca-Cola и Pepsi е само леко различен. След падането на Берлинската стена ни убедиха, че неолибералната глобализация е единствената правилна посока за развитието на света, че това е единственият модел, по който може да съществува пазарната економика и по този начин може да се задържи процесът на демократично развитие. Това обаче промени начина, по който ние гледаме на света и начина, по който изглежда и Европа в днешни дни. Градовете са заляти от вълна незаконни мигранти. Това води до престъпления, несигурност, тероризъм и по този начин не се спазват ценностите на местните общности и на народите. Има милиони работни места в областта на промишлеността и те се ликвидират заради най-различни споразумения за свободна търговия. Войнственият атеизъм застава срещу религиозната свобода. В университетите се потъпква свободата на словото и то за тоталитарните догми на политическата коректност. Хората започват да се мразят един други. Виждаме как семейството в момента е в упадък. Тази институция е в упадък заради джендър идеологията, както и заради натискът върху всеки от човек, който изказва научната истина около полът и думата джендър. В такава ситуация няма какво друго да направим, освен да спечелим процесът на промяна. Това е една от стъпките, които можем да направим сега, тук на тази среща на върха в София. Хората искат да променят статуквото, което налагат глобалистите. Виждаме как самата промяна започва да надига глава в Европа. Невероятен беше импулсът за тази промяна от успеха при изборите на президента Доналд Джей Трамп. Неговата работа в областта на външната политика и осигуряването на економика, която служи на американските граждани, превърна американският консерватизъм в нещо, което се приема в всяко едно домакинство там. По този начин и ценностите, в които вярваме, бяха защитени. Тръмп представлява най-голямата заплаха за статуквото, което битува през последните 4 десетилетия. Заради това и съпротивата срещу него е така истерична. Искам да помоля представителите на консервативните и патриотични движения да не се притесняват. Не се притеснявайте, когато тези, които защитават статуквото, ви наричат популисти или пък евроскептици. Това е същият рефлекс, който имаше комунистическата номенклатура след промените. Хората не искат да разберат, че историческият им момент е свършил. Те нарекоха движенията на 90-те години екстремисти. Сега номенклатурата на глобалистите нарича всеки друг популист или евроскептик. Но това е пълна глупост. Свободата и достоинството на народите и на хората не е популизъм. Това е истината на Бога. А истината на Бога винаги ще има надмощие. Ще цитирам президента Доналд Джей Трамп, който на Генералната асамблея на ООН миналата година казва следното, че застава срещу глобализма и приема патриотизма, че отхвърля световното управление и приема международното сътрудничество между няколко унитарни държави. Именно в това вярва
той.
Нека тук в София да дадем малко новини, не фалшиви новини, каквито глобалистите произвеждат постоянно. Световният елит, господин Джордж Сорос и вашите кукли и сцени. Вие сте в лоша позиция в момента. Бъдещите избори за Европейския парламент са една стъпка към постигане на истинска промяна. Смятам, че консервативното движение ще осигури една истинска промяна след тези избори. До година ще профилирам следващата голяма стъпка. Смятам, че американците, нашите приятели, ще ни зарадат със следващия мандат на господин Тръмп. А през 2024 година, когато ще бъдат следващите европейски избори, ще имаме мнозинство и ще можем да постигнем истинска промяна в Европейския парламент, защото ценностите, зад които заставаме, са съществували преди нас. Това са ценности, които сме наследили от бащите и от майките си, а не от родител едно или родител две. От майките и бащите. Това са ценности, които Бог ни е дал. Не фалшиви глобализъм. И не хора, които се застъпват за неолибералния глобализъм. Благодаря ви, госпожи и господа, за това, че изслушахте тези няколко идеи, които исках да споделя с вас. Благодаря ви отново. Благодаря ви. А сега моя чест е да дам думата на председателя на Алианса и евродепутат, заместник-председател на Международната комисия по търговията, водещият кандидат на ЕКРЕ за председател на комисията, господин Ян Захарлю. Заповядайте.
Добър ден, ще видим сега едно кратко видео като начало. Тази седмица се състоя едно важно събитие в Брюксел. Като водещ кандидат на КРЕ, аз се срещнах с бизнес хора, с представители на търговските камари, с представители на предприемачи в Брюксел, за да си поговорим за бъдещето на Европа, за да им представя нашата и моята програма. Като аз ще се кандидатирам също така и за следващ председател на Европейската комисия. Всичко това, което ми казаха като обратна връзка при същите на тази среща, беше много положително. Не се задава фундаменталния въпрос защо Великобритания реши да напусне, защо в целия континент наблюдаваме как се отхвърлят традиционните партии. Ние сме евро-реалисти. Ние искаме да кажем, че Европа трябва да направи нещо, което е свързано с реалната дейност, реалното опериране на единния пазар, така че Европа да бъде по-близо до гражданите, и това е единственият начин Европа да успее. Как трябва да изглежда архитектурата на Европа според мен? Това е един много по-различен облик от този, в който вярва Европейската народна партия и социалистите. Ние ще се противопоставим на изграждането на обединени федерални европейски щати.
So,
и така,
once again, good afternoon,
още веднъж,
Bulgaria,
добре дошли,
ministers, excellencies,
български
friends,
колеги, уважаеми министри,
Mr. Stekov, my predecessor, for your very passionate speech and introduction.
Вашата, наистина пламенна реч.
Before I start, I can tell you a story.
Преди да започнем, искам да разкажа
that Bulgaria, in fact, was the first foreign country I have ever visited in my life. Because I was born and I grew up in then the communist Czechoslovakia, and people of my generation still remember very well that at that time we were not allowed to travel freely anywhere, but only within the borders of so-called socialist camp. And therefore, when I was 10 years old, when I was 9 years old, actually, I paid my first visit abroad, and this was exactly to Bulgaria. Of course, this was a holiday visit, a seaside visit, but it was quite an experience, and I still remember that, although it's been many, many decades ago. Now, I believe that this gives us certain advantage of sharing this common experience, what it was about to live in this communist empire. I still remember that strange atmosphere of doublethink, of overwhelming hypocrisy of the former regime, where reality was one thing, and the way how reality was officially described was another thing, and completely different. And then the communist collapsed, the communist regime collapsed 30 years ago. We started to build free, democratic, pluralist societies, and later on we joined the European Union, my country in 2004, your country a little bit later, and we entered the European Union with high hopes and with high expectations. And I think that today we have to ask ourselves whether those hopes and those expectations with which we entered have been met. And I think that the response is quite mixed at the moment. It's yes and no at the same time. And my feeling is that there are many problems on the way, but there are still two crucial things that probably are the reasons why our expectations were not met that much as we would wish to and as we would want to. One is that even after 30 years from the fall of communism, Western societies are still unable to fully understand the nature of our societies. And they are unable to cope with the complexity of our societies, and they are unable to understand our very unique historical experience and therefore also certain priorities we are based on. And second thing is that the European Union itself doesn't know exactly where it should go and how it should reorganize itself internally.
And
let's be very clear, let's be serious. There's a lot of good things on the European integration. There's a lot of things that are not that good, and there is also a lot of bad things. But probably the worst thing is to denounce every criticism as heresy. And I believe we should not be shy to be critical. I believe that we have the right to raise our voices and to say, hey guys, we also have our own opinions about how the European Union should look like, how this cooperation amongst European states and nations should be organized. We are not here just to listen what you in Brussels or in Paris or in Berlin think about the future of Europe. We are part of that, and we also want our voice to be heard. And I think we have a lot of things to say. Many of them has been said already by a previous speaker, and I can only continue in that tone. If you allow me, I will shortly touch three main issues concerning the European integration. One is economy, another one is security, and the third one is about institutions. Well, I believe, for instance, that the single market is the indispensable core of the European Union and the greatest success of the European integration. And for the single market, there needs to be a common set of rules. But we must never accept the misconception that the rules of the single market require complete harmonization of almost everything. The integrity of the single market doesn't need common regulations of wages, of working hours, or working conditions, because GDP per capita and purchasing power is very diverse in the EU, and it will stay like this for quite a long time. So I believe that we have the right to organize EU in a more flexible, let's say, multi-speed way, and we should insist that healthcare systems, pension systems, social systems and all the welfare should stay under control of national governments and not being controlled and harmonized by the European Union. The same is with the EU budget. European Union doesn't need bigger budget, it needs better structured budget. And also, I believe that EU doesn't need any own resources of income or something like Eurotax. I believe that there shouldn't be any taxation without representation. And I believe that if we agree that nation states, member states, should remain the cornerstone of the European integration, then also European institutions should remain vividly dependent on the will of nation states and not to try to operate in some power vacuum.
Secondly, on the security architecture,
there is a changing international situation, and I believe that the military aspects of security and defense should rest squarely with NATO. There is a role for the European Union as a complement to work alongside and in coordination with NATO to secure peace and to fight terrorism. But we must never permit the EU to become an alternative or even the competitor or even the challenger to NATO.
On migration,
the greatest migration wave since World War II has highlighted differences amongst member states, causing a new east-west divide to appear across the whole EU alongside the already existing north-south Eurozone divide. And this was a clear show that identity and solidarity derived from interest of non-existent European nation are pure illusions. Migration crisis has demonstrated the shortcomings of the current arrangements for asylum and migration policy and the ineffectiveness of EU tools in this area. Member states like Bulgaria that fulfilled their commitments as the protection of EU external borders were concerned preferred to use rather national than EU instruments, and I think that it should remain so. I believe that there is functional asylum and migration policy which necessitates that every individual member state maintain its power to define the rules of asylum procedures and demands imposed on immigrants as these issues directly impact the security and social cohesion of the state. In asylum policy, I believe the EU should play a rather coordinating role. This concerns, of course, also the quota system, the redistribution of migrants, so-called redistribution of migrants. As it has been designed, that system was pretty much dysfunctional and also posing a security risk. And it's a good thing that hopefully it is already off the table. One last thing on that. Streets, squares and public places in Spain and UK and France and Belgium and Germany and elsewhere have become recently targets of fanatics mostly driven by religious hatred towards entire Western civilization. Let's be very clear. For too long, we allowed creation of parallel societies in Europe. We didn't acknowledge radicalization and downright defiance of our common values among some migrant communities and diaspora us in Europe, and it cannot continue. We believe in religious freedom, but religious freedom doesn't stand above the rule of law, above our constitutional order, and above civil liberties. We think that with equal rights come equal duties towards the society as a whole. Ideas and views do not have rights. Individuals have rights. And anybody who comes to Europe is expected to respect our laws and our rules in full, with no exception.
Thirdly, on institutions,
Brexit embodies the democratic and institutional crisis in the EU. For the first time in history of European integration, a member state has decided to give up its EU membership. And this is a state with the second largest EU economy and the fifth largest economy in the world. This is no fun. And I can tell you, whenever being asked about Brexit, be it in Asia or Africa, in America, my feeling is that the EU image was damaged by that, regardless what people in Brussels think. Because if you have a club and one of your strongest and most successful members leave the club, then those who are looking at it from outside inevitably start to ask, what's wrong with that club? Why they are leaving? So my feeling is that this is because of very certain reasons. There is a feeling that there is a discrepancy between the overarching ideology as it is expressed by the European political elite and the daily
Европейския политически елит и всъщност това, което електората вижда на дневна база. Има усещане за разминаване между това, в което вярват бюрократите и това, което изпитват хората, които плащат данъците.
And what the regular citizens perceive as the truth in their daily lives. And this must stop. And I hope this will stop after this year's European election. Many times before, we have heard that Europe stands at the crossroads. This time, it's true. We are standing at the crossroads. In upcoming European elections, the political landscape in the European Union will be completely changed. The grand coalition between European Socialists and European People's Party that ruled over the European Union for the last more than 20 years is going to an end. And a new majority has to be created. A majority that would pursue for decentralized, scaled back, flexible European Union, European Union which gives enough space to the member states to enjoy benefits of the integration and international cooperation, but at the same time will not force them to integrate in areas where they do not wish to do so. I believe that we as European Conservatives can play a very crucial role in this process. I believe that we can become a crucial part of this next political majority in the European Parliament and in the European Union. And I believe that we will be able to turn the current direction of the European Union, this blind way, this deadlock which was pursued by the Grand Coalition of Socialists and Christian Democrats, that we will be able to change it and we will be able to turn it into another direction which is more democratic, which is more acceptable to the people and which is more favorable to individual member states and their needs and wishes. Ladies and gentlemen, this is really a point of return. And I believe that if we go together into these elections, if we put all our strength and all our forces behind our candidates, behind the ECR candidates, behind our group, that we can really make it and we can achieve the real change. I am very much looking forward to it. I am decided to play a very important personal role in that. I am trying to engage engage in so many personal campaigns as possible throughout the Europe. European elections are 10 weeks, 2 months ahead of us, so the time is really up for a very hard campaigning. I will do my best. I hope that you will support me and my friends in the ECR group. And believe me, we are really on a good way to success. We are really on a good way to achieve what we wanted. Currently, we are the third largest group in the European Parliament, and I can believe that we can look even higher after May European elections, and we will be the decisive and crucial political force on the European political scene after those elections. We very much rely on your support, we very much rely on your friendship and on your alliance, and I am looking forward to fulfill all our promises in this new political landscape in the European Parliament and elsewhere in Europe after elections at the end of May. Thank you very much for inviting me. Thank you very much for listening to me. And again, I can also express my personal gratitude and personal pleasure for being once again in Bulgaria. Thank you very much. Enjoy the afternoon.
And now it's my pleasure to announce the next speaker. He's the leader of the first Bulgarian political party, which joined and has full membership in the Alliance of Conservatives and Reformers in Europe. This is the prominent Bulgarian journalist, politician, is Nikolai Bareков. The floor is yours.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome.
Добър ден,
може би ще бъда първият днес, който ще говори на български. Между другото, министър Караниколов ми обеща също, че ще говори на български, понеже ще излучваме пряко в български национален ефир и е добре да стигаме директно и до българската публика. Искам да благодаря на всички гости, започвам, както се казва, отзад напред, на всички гости, които получиха нашата покана и се отзоваха за участие на последният съмит на най-високо ниво на Алианса на европейските консерватори и реформисти. Искам да благодаря на всички наши приятели от България, от Европа, от други континенти. Искам да благодаря на всички членове на Европейският парламент, лидери на политически партии, представени в Европейският парламент, които се отзоваха на нашата покана. Искам да благодаря преди всичко на господин Ян Захарадил, на нашият приятел Ричард Милсъм, който представлява Алианса като изпълнителен директор. Господин Захарадил е голям приятел на първо място на България, голям консерватор, дългогодишен член на Европейския парламент, един от най-успешните политици в Европа и в Европейския парламент. Той с достоинство представя Чехия на най-високо ниво в Европейския парламент и имаме честта той да бъде нашият основен, така наречен на немски, шпицен кандидат за председател на Европейската комисия. Изключително съм благодарен на правителството на Република България, което съдейства за организацията на този форум, пращайки най-високи свои представители тук и то министри, които отговарят за важните български теми, които ще бъдат дискутирани днес в рамките на нашия форум. Така че искам да поздравя министър Ангелкова, министър Караниколов, които ще имат думата веднага след мен и ще говорят по най-важните теми за България днес. Аз като човек, който последните 5 години прекара извън държавата, но следеше отблизо процесите, мога да кажа, че изключително важна тема за развитието на България в рамките на Европейския съюз и като лице на Европейския съюз в Азия, в Африка, в Латинска Америка, защото ние сме, така да се каже, гранична държава. Това не е негатив, това е голям плюс. Имам предвид, че икономиката трябва да бъде водеща политика в участието на България в европейските институции. Като част от икономиката, туризма е перото с най-висок процент в българския брутен вътрешен продукт. Където и да съм бил по света през последните години, но като казвам където и да съм бил, това са най-далечните краища на света. От Тимор-Лесте, Гамбия, до Хаити, ами хората там знаят за България само хубави неща. Те знаят за България като една красива държава, като една държава с уникална природа, която е част от Европейския съюз, от Европа, но същевременно носи в себе си най-доброто от Ориента, от културата и на други континенти и цивилизации. В политически план аз ще спомена само няколко неща. С господин Захредил се наехме с нелеката задача в следващия Европейски парламент да се създаде коалиция между дясно-консервативни политически партии, които да извършат така необходимите реформи на Европейския съюз. 20 години нашите приятели от Европейската народна партия трябваше да управляват в различни неприемливи за тях и за техните избиратели конфигурации. През последните години доминираща е конфигурацията между така наречените десни и консерватори, пак казвам, нашите приятели от Европейската народна партия, и либералите и социалистите. Една противоестествена коалиция, която не успя да проведе необходимите реформи в Европейския парламент. Както виждате, тази коалиция беше изчерпана дори и в Германия. Германия, която е мотора на европейската икономика и, можем да кажем, на европейската политика. След Брекзит, ще засегна много кратко тази тема, промените в Европа станаха неизбежни. Колегата Ян Захредил каза нещо изключително важно. За първи път в европейската история ние стигнахме до момента, в която една от най-богатите държави, държавата с най-стара демокрация в света, не просто в Европа, Велика Британия, реши да напусне по собствено решение Европейския съюз. Това е един много лош сигнал за нас европейците. За хората, които градим общо нашето европейско бъдеще. За хората, които възприемаме Европа като наш общ европейски дом. Радвам се, че в рамките на тази визита на господин Захредил ние ще продължим на най-високо ниво разговорите с българските ни колеги, приятели и партньори, с господин Бойко Борисов. Те ще бъдат утре тези разговори с него, като един от факторите на европейската политика. Като президент на Европейския съюз, като председателстващ Европейския съюз, България имаше шанса да налага в продължение на 6 месеца своя дневен ред. Аз мисля, че България постигна своите цели. Надявам се, че Европейският съюз и Европейската комисия останаха доволни от нашето председателство, но истинските реформи, истинските проблеми, които трябва да се решават, чакат. И те ще бъдат, за съжаление, решавани не от този Европейски парламент, който след 2 месеца ще остане в историята, а от новият Европейски парламент, който ще бъде избран до 26 май тази година. Идеята е наистина да дадем възможност тези реформи да се извършат, отрано да положим основите на една стабилна и здрава коалиция между десноцентристки консервативни партии, които да налагат дневния ред на Европа. Но не дневния ред на брюкселските бюрократи, а дневния ред на гражданите, които избират нас, европейските народни представители. В една малка скоба ще спомена, че Европейският парламент е единственият пряко избран демократичен орган в Брюксел и в Страсбург, но ние имаме най-малко власт. Нашият орган по-скоро получава едни съвещателни функции към Европейската комисия, а там ни управляват бюрократи, които никой не е избирал, те са назначени. Искам да кажа, че като член на политическото семейство на консерваторите, аз останах много доволен от коалицията, която се направи в България между ГЕРБ и СДС. Като един стар СДСар, като повечето от вас, аз съм бил в СДС, гласувал съм за тази партия, се радвам, че тя ще има излъз в Европейският парламент и дълбоко обаче съжалявам и съм разочарован, че ние по-десните, по-консервативните, по-патриотичните партии не намерихме общ път за единение помежду си. Аз бях един от първите политици, които декларира, че е готов да се откаже от всякакви лични амбиции в политическата надпревара, само и само да има български депутати, консерватори, патриоти в следващия парламент. И разговорите, които ние водихме с нашите приятели от ТНП през последните 3 години, да не остават на празни и тук на българска територия. Радвам се, че колегите от дясно се разбраха, дано моето послание и моите думи бъдат чути от други колеги. Утре знаете конгреса на ВМРО. Там също ще се дебатира тази тема. Дали все пак не е възможно да има и втора силна дясна коалиция, която да помогне на нашите приятели и колеги от ГЕРБ да направим по-голям резултат на европейските избори, така че нашите основни конкуренти, които всъщност са социалистите и либералите в лицето на една политическа сила в България, да бъдат в позиция с по-слаб резултат от нас и да излучат ясно послание какви са вижданията на България. Спирам до тук, защото лично аз и като човек свързан с медиите и като политик бих искал да чуя визията на нашите министри в областта на икономиката и на туризма. Както вече един път споменах, България разчита много на своя туризъм. В зимните и в летните курорти ние наистина имаме забележителен напредък през последните години. Знам какво се говори в Европа за нашите туристически дестинации. Ние сме една от най-привлекателните и търсени туристически дестинации не само в Европа, но извън Европа. Що се отнася до господин Караниколов, който ще има думата сега веднага след мен, той завърши една, според мен, изключително успешна визита в Саудитска Арабия и най-вероятно с неговата дейност, и не случайно, че той е министър, който през последните години малко министри на икономиката дойдоха от реалната икономика, както е в неговия случай, ще има възможност да върне на България тези пазари, които ние имахме в Близкия изток, в Африка и в Азия. Последните 5 години аз посветих моята работа като европейски представител именно на връзките на Европа като дипломатически неен представител с държавите от Атлантически океан, от Тихия океан, Африка, Азия, и се радвам, че наистина в новата, модерната българска политика имаме млади министри като министър Караниколов, които хвърлят усилия в тази посока, за да върнат България на своето място. И завършвам само с моята подкрепа за господин Захрадил. Ние работим активно за неговата кампания. Голяма чест за нас беше, че София и България и моя милост бяха избрани като последното място преди започване на предизборната кампания, където ние, десните хора, консерваторите, да се съберем и да направим една ползотворна дискусия и да чуем, разбира се, програмата на нашия кандидат за председател на Европейската комисия. Благодаря ви.
А сега позволете да дам думата на господин Караниколов, юрист с дълъг професионален опит на национално ниво. Той е бил изпълнителен директор на Българската агенция за приватизация, а от май 2017 българският парламент го назначи за министър на икономиката. Имате думата.
Уважаеми Шпицен Захардио, уважаеми господин Милсън, госпожо министър, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин Бареков, уважаеми дами и господа. За мен е чест да бъда на срещата на високо равнище на Алианса на европейските консерватори и реформисти. Този конгрес е огромно признание за България. Всички тук вярваме, че консервизмът е важен за бъдещето на Европейския съюз, уповавайки се на семейните и националните ценности и на патриотизма. Бих искал да поздравя консерваторите от целия свят, които днес са в София. Позволете ми да ви представя кратка актуална информация относно икономическото развитие на България последните няколко години и политиките за бъдещето. През последните години България поддържа макроикономическа и финансова стабилност. Официалните данни показват, че за 2015 година ръстът на брутния вътрешен продукт е 3,5%. За 2016 е 3,9%. За 2017 е 3,8%. 2018 второто тримесечие 3,4%. Третото тримесечие то е 3,1%. И последното, четвъртото, 3,2%. Бруто капиталообразуване през периодите, съответно през 2015 и 2016, е както следва: 18 милиарда, 18,8 милиарда, 18 милиарда, а за 2018 година съответно 22,4 милиарда лева. Разбира се, трябва да споменем и инфлацията. През последните години, а именно 2015 година, индекса на инфлацията възлиза на минус 1,4%. През 2016 индекса е 0,8%. През 2017 година отчетената инфлация е 2,1%, а през 2018 – 2,8%. През януари 2019 година инфлацията е 2,9%. Тук изключително важно е да посочиме, че ръста на заплатите и пенсиите обаче изпреварва инфлацията. Последните няколко години бизнеса, който е основен работодател в България на около 70%, почти всяка година увеличава заплатите с двуцифрен размер, между 8 и 12%. Българската държава с решението си от миналата година увеличи заплатата в публичния сектор с 10%, а заплатата на учителите с 20%. Разбира се, има и много фактори външни, които влияят на нашата икономика. Тук бих споменал търговските отношения между големите сили. Тук, разбира се, бих споменал Брекзит. За Брекзит трябва да е ясна позицията на България и на държавите членки. Ние точно и ясно признаваме искането на Обединеното кралство. Разбира се, за нас и за Обединеното кралство изключително важно е този процес да мине гладко, без да има сътресения за гражданите, за бизнеса и за икономиката. Какво е предприело българското правителство? Още преди един месец ние взехме решение, с което всички може да се запознаете, то е публично, всяко едно ведомство и институция в България какво трябва да предприеме при излизане на Обединеното кралство с или без споразумение. На страницата на Министерство на икономиката вече може да видите такъв раздел и да се запознаете. Също така, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия съвместно с всички търговски аташета, включително и на Обединеното кралство, е в готовност при взимане на окончателно решение да започне информационна кампания, която да е насочена към българския бизнес. Основен проблем пред българската икономика. Проблема е с работната ръка. Безработицата в България последните години пада. Вече е на едно рекордно ниво, или т.е. доста високо ниво, от около 6%. И постоянно слиза. За последните години, когато в България идваха инвеститори, предимно те идваха заради това, че тук е най-ниската работна ръка. Това вече със всяка година се променя. И ние трябва да работим за това. Но за да продължи инвеститорите да имат интерес към България, ние трябва да инвестираме в образованието, в учителите. Това е инвестиция в нашите деца. Колкото по-квалифициран си, толкова по-добри доходи ще имаш. И това е нещо, което българското правителство също от две години поде. Както знаете, българското правителство инвестира много повече вече в образование. Какъв е ефект? 40 000 ученици повече в нашите училища. Вече има интерес да има учители, защото преди няколко години нямаше интерес поради ниските заплати да има преподаватели и учители. В това трябва да продължи да се инвестира, защото това е най-голямата инвестиция. Последните няколко месеца, а и не само, се говори за драстичен спад на преките чуждестранни инвестиции в България. Айде сега с цифри. Справката е от институцията Българска народна банка. 2010, всичко е в евро. 1 милиард 169 милиона евро. 2011, 1 милиард 476 хиляди евро. 2012, 1 милиард 320 хиляди евро. 2013, 1 милиард 387 хиляди евро. 2014, 347 милиона евро. 2015, 2 милиарда 399 милиона евро. 2016, 1 милиард евро. 2017, 1 милиард 386 милиона евро. По предварителни данни на БНБ за периода 2018 инвестициите са 1 милиард 532 милиона евро. Какво показва това? България поддържа един балансиран ръст, но ние имаме изключително много работа. Винаги ни питат защо в България не идват стратегически инвеститори. Ще ви дам един пример, защото не бяхме готови. Ние нямахме подготвени кадри. Нямахме и подготвената съответна среда. Ще дам пример с автомобилния сектор. В момента в България има около 220 компании, които се занимават с този сектор. Имаме изключително много специалисти. Данните показват, че всеки четвърти автомобил, който се произвежда в България, вътре има части, елементи, не в България, в Европейския съюз, вътре има части и елементи, които са изработени в България. Българският бизнес, българската икономика е насочена вече към износ. И това е изключително важно. И трябва да го подпомагаме. България е атрактивна дестинация за инвестиции. Преди няколко часа се връщам от Саудитска Арабия. Малко повече часа преди това имах и среща с министъра на икономиката на Саудитска Арабия. Ще го цитирам. За нас България е символ на стабилност на Балканския полуостров. За нас България е възможност тя да бъде платформа и трамплин за целия Европейски съюз, за целия 500 милионен пазар. Но не трябва да е само България. Ние сме една общност. Това трябва да се говори за Европейския съюз, а не за отделни държави и членки от Европейския съюз. Позволете ми тук за първи път да обявя една новина, която все още не е обявявана в публичното пространство. И господин Бареков не знае за нея. Преди 10 дена България за първи път беше допусната да участва в разширено заседание на инвестиционния комитет към ОИСР, клуба на богатите. Очакваме след няколко дни България да бъде одобрена за този процес, който е първа стъпка към одобряването на процедура за започване на процедура за членство в този клуб. Надявам се, че това ще се случи. И ако се случи, инвестиционният комитет към тази структура ще направи 16-месечен анализ на България, на законодателството, на бизнес климата в България, дигитализация. И най-важното, ще се дадат препоръки към българския бизнес, към българското правителство и всички институции. Считам, че ако ние ги изпълниме, не само България ще бъде допусната да кандидатства, но в средата, бизнес климата в България ще се подобри. Тъй като наистина имаме удоволствие да сме на този форум, представляван от Алианса, за което благодаря, искам да спомена нещо, едно мое мнение лично, което аз успях да изграда по време на председателството, успешното председателство на Съвета на Европейския съюз на България. Имах удоволствието и честта да председателствам Съвета по търговия и Съвета по конкурентоспособност. Европейският бизнес иска от нас, политиците, няколко неща. Те бяха заложени в програмата на българското правителство, но всички искат да сме по-активни. Първото, конкурентоспособност на европейската икономика. За съжаление, ние изоставаме от нашите глобални партньори, но които са ни конкуренти. Давам пример. Дигитализацията. Обща индустриална политика. Обща индустриална стратегия. Това го иска бизнеса. Тук бих споменал, разбира се, и общ пакет за туристическите продукти. Изключително важно. Нещо, което също беше залегнало в нашата програма като основна цел и бизнеса го иска. Това е по-активно действие за сключване на споразумения за свободна търговия с трети големи икономики. Защото европейския бизнес иска да му бъде осигурен пазар, европейския бизнес иска да участва в обществени процедури от трети страни. И ние сме длъжни да го предоставим. Извинявам се за по-дългото изложение. Пожелавам успех на форума.
And now I'll give the floor.
Thank you, Mr. Караниколов.
Mrs. Николина Ангелкова. She is a graduate of Harvard Business School.
Ангелкова завършила
on different expert positions in the administration
and also as the deputy minister of regional development. Currently, she is the Bulgarian minister of tourism.
The floor is yours, Mrs. Ангелкова.
Добър ден на всички, уважаеми господин Захредил, уважаеми господин Милсън, уважаеми господин Бареков, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Огромна чест е за мен да бъда с вас на този международен конгрес на Алианса на реформаторите и на реформистите и ви благодаря, че сте избрали именно България и София да го осъществите и да дебатирате толкова важни теми, както за Европейския съюз, така и за нас. Бих искала да приветствам всеки един от вас, който е тук с нас в рамките на днешния конгрес, пристигнал от различни краища на света. И разбира се, се надявам, че след престоя тук, макар и работен, ще можем да ви посрещнем и като туристи в нашата страна. Туризмът е не само забавление, туризмът е не само развлечение, но туризмът е ключов сектор за развитието на икономиката. Не само за европейската икономика, но и за българската. Изключително съм благодарна на премиера Борисов и разбира се на настояването на туристическия бранш за това, че през 2014 година създадохме първото самостоятелно Министерство на туризма. Откакто Министерството на туризма съществува като самостоятелна администрация, а за последните 3 години, всъщност ние имаме ръст от 31% на чуждестранните туристи, които са посетили нашата страна. За миналата година над 9 милиона и 200 хиляди чуждестранни туристи. Имаме ръст на приходите от туризъм, отново в рамките на последните 3 години от 34%. Само за миналата година имаме 8 милиарда и 400 милиона лева приходи от туризъм, което е ръст от 6,5% в сравнение с предходната година. А по данни на Международния съвет на пътуванията, преките приходи от туризъм и свързаните с него индустрии в България са над 12 милиарда и 600 милиона лева, което е близо 12% от брутния вътрешен продукт на страната. Мисля, че цифрите говорят сами колко е важен сектора за българската икономика и пред нас стои огромна отговорност и предизвикателство да задържим тези числа, да продължим да осигуряваме заетост на работещите в сферата и да постигнем една от основните цели, които сме си поставили още със създаването на Министерството, а именно превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация. България – дестинация на 4 сезона. Основните продукти, които ние предлагаме, разбира се, са летен и зимен туризъм, но България има огромен потенциал със своето културно-историческо наследство. Ние се нареждаме на трето място в Европа след Италия и Гърция по брой открити артефакти. Над 40 000 до момента. Нареждаме се на второ място сред Исландия по брой естествени минерални извори. Над 1200. И това ни дава основание не само да развиваме балнео и спа туризма, но да го промотираме и като водещ туристически продукт. Именно за това и в последната година разработихме съвместно с бизнеса както културно-исторически дестинации, които покриват територията на цялата страна, така и балнео и спа дестинации, така и винено-кулинарни дестинации. И в момента в подкрепа на усилията на правителството и на Министерството на икономиката за привличане на инвестиции, ние сме заложили като основен приоритет в работата на Министерството през тази година именно организирането на инвестиционни турове, на превръщането на България и в една разпознаваема дестинация за конгресен туризъм. И днешното събитие също дава основание да кажем, че имаме огромен потенциал за това. Моята цел е не само нашите национални курорти, които са имиджа на българския туризъм, да бъдат използвани пряко по време на активния летен и зимен сезон за този вид туризъм, но да покажем, че те имат потенциал в крилата на сезона да бъдат използвани с прекрасната материална база, която имат и за конгресни центрове. В тази връзка пилотно организираме на 31 май много голям международен инвестиционен форум в туризма, който ще се проведе именно в Слънчев бряг, на който ще присъстват представители на големите хотелски вериги и инвеститори в сектора, които се надявам, че ще предпочитат този курорт, а и другите ни национални курорти, за изграждане на конгресен център и съответно за използване на, както казах, прекрасната материална база за крилата на сезона, които март, април, май, съответно края на септември, октомври, ноември биха подпомогнали допълнително усилията, които полага бизнеса, които полагат местните власти, така че да привлекат все повече вниманието към себе си като привлекателна туристическа дестинация. Успоредно с тези усилия разработваме и специална програма, която да насърчи привличането на чартерни полети към България, спазвайки, подчертавам, на 100% европейското и националното законодателство, отново към крилата на сезона, за да сме сигурни, че имаме изключително добра свързаност, която е ключова за развитието на сектора. Отчитайки колко е важно предлагането на дестинация България не само по традиционните медийни канали, не само с участие на различни борси и събития, ние заложихме изключително много и на дигитализацията в сектора, не само по отношение на маркетинга и на рекламата, но отчитайки и друг основен приоритет на нашето правителство, свързан с електронното управление, мисля, че мога да се похваля пред вас и да благодаря отново на моя екип, че ние сме първата държавна администрация, която от 1 ноември миналата година предлага всички услуги, които са по закона за туризма, 24/7, по електронен път, както и сме първата държавна администрация, която освен с електронен подпис, верифицира документите и с лицева идентификация. Тези услуги функционират и се надявам все повече хора от да ги използват и така да облекчим гражданите и бизнеса. Друг основен приоритет на кабинета, свързан с намаляването на административната тежест. Продължаваме да облекчаваме процедурите както по закона за туризма, където вече отпаднаха нужните 19 документа, така и по подзаконовите нормативни актове, като наредбите за категоризация и прекатегоризация, за сертифициране на балнеоспата, ласотерапевтичните центрове, екскурзоводи, планински водачи, също така наредбата за плувните басейни и аквапарковете. Като целта на всичко това е да предлагаме максимално висококачествен туристически продукт. Фактът, че България с годините се превръща все повече в една от най-търсените дестинации, които предлагат високо качество на разумна цена във висококатегорийните си места за настаняване, го потвърждават и цифрите. За миналата година от реализираните 27 милиона нощувки и заемането на почетно място в топ 10 на Европейския съюз, съгласно статистиката на Евростат по този показател. От тях 14 милиона и 800 хиляди са реализирани в 4-5 звездните хотели. Надявам се тази тенденция да се запази, като в потвърждение на това е инвеститорския интерес, който наблюдаваме към момента, както в София, така и по Черноморието и зимните ни курорти за изграждането на 4-5 звездни хотели на световно известни брандове, като например Regency Hyatt предстои да отвори врати в София, Marriott International стартира строителството на 5-звезден хотел в София, предстоят такива подобни проекти и по българското Черноморие и зимните ни курорти. Но наша цел, разбира се, е да насочим и вниманието и целият този туристопоток, който има към нашата страна и към вътрешността на страната, към прекрасните малки градчета и селца, които има на наша територия и които са малко познати. Затова и стартирахме специална кампания тази година, естествено в България. И както казах, се надявам и вие, освен като участници на този изключително висок форум, да се върнете и да посетите нашата прекрасна страна и като туристи. И в заключение, и в подкрепа на вашите усилия да наложите и да въведете и да продължите да надграждате добрите практики в Европейския съюз, би искала отново да подчертая, че туризма е водещ в Европа с над 500 милиона туристически посещения. Европа е на първо място в света. 340 милиарда евро са приходите от туризъм в Европейския съюз, 10%. Над 26 милиона са заетите в сектора на територията на Европейския съюз. Изключително важни цифри, които са плод на усилията на всеки един, който е зает в сектора и свързаните с него индустрии. И затова се надявам, че всички политики, които са свързани с насърчаването на сектора и с създаването на максимално добра регулаторна рамка, която да подпомага бизнеса и усилията в тази посока, допълнително ще подпомогнат ръста на този сектор. И за да не пропусна общите туристически маршрути, за които министър Караниколов спомена, в рамките на нашето председателство на Съвета на Европейския съюз ние стартирахме такава инициатива с всички балкански страни, така че в момента сме разработили един общ балкански маршрут, който заедно да промотираме. И като следваща стъпка предстоят срещи с конкретни представители на туроператорите, хотелиерите и други членове на и представители на сектора, така че да се формира всъщност и по-голяма конкретика, която да достигне до крайния потребител. В заключение бих искала отново да благодаря за високата чест, която ми оказахте да бъда с вас на днешния форум и за това, че туризма е част от вашите дебати и вашата програма, защото наистина този сектор заслужава. Благодаря ви, успех!
Thank you.
Среща на високо равнище на Алианса на консерваторите и реформистите в Европа от 22 март.
Радио К2 от мястото на събитието.